Skyde med regn, der breder sig ind over landet vestfra og temperaturer mellem 5 og 8 grader. Frisk til hård vind fra sydvest. Omkring middag så tiltager det til storm og stærk storm med vindstød af orkanstyrke. Først så kommer stormen ind ved den jyske vestkyst, og i løbet af eftermiddagen så spreder den sig til resten af landet. Og stormen fortsætter i løbet af dagen og løjer først af natten til fredag.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I flere måneder har den tyske kansler Angela Merkel forhandlet om en ny regering med de tyske socialdemokrater. Betyder den store koalition afgørende politiske ændringer, som vi kommer til at mærke her i Danmark? Ja, det taler vi med den halv tyske en danske prorektor ved Københavns Universitet, Løkke Friis, om sidst her i den her time. Velkommen til den her uges Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og vi har jo aldrig lagt skjul på, at vi jo nok er Danmarks mest tyskvenlige program. Og det giver mig så anledning til at komme nu med det, man kan kalde en politisk beredskabsmeddelelse. Og det er jo, at vi her i programmet har indstiftet Bismarck-prisen. Og næste torsdag afslører vi, hvem der bliver den første modtager af denne her lille, smukke statuette af den tyske jernkansler. Og denne vidunderlige lille statuette kan man så se et billede af på vores Facebook-side. Og til jer lyttere, så er det jo sådan, at I som altid, så kan I skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, med kommentarer, spørgsmål og kandidater. For eksempel til Bismarck-prisen og med kandidater til ugens fidusbamse, som vi også skal have uddelt her i den første halve time, hvor vi også så skal vende en hel del af de, hvad skal vi sige, højaktuelle politiske emner. Og det skal vi blandt andet gøre med programmets politiske analytiker, Jarl Cordua. Alle medierne i går og i dag, de taler om storm, men indtil videre så holder vi os forløbig til storm omkring Morten Bødskov. Og det er jo altså for mig at se sådan, at dansk politik, det handler jo ikke ret meget om den politik, der bliver ført. Det, der dirigerer dagsordenen hele tiden, det er personsager, ministerstorme og...
Hvem vidste hvad, hvornår?
Ja. Og altså, hvis ikke man er stærkt interesseret i, hvem vidste hvad og hvornår, så er det egentlig ret kedeligt, ikke?
Synes du virkelig, at dansk politik har været kedelig her de sidste måneder?
Nej, ikke, det er ligesom med Superligaen, at hvis man følger det meget, meget, meget tæt, så er en kamp mellem Sønderjyske og AC Horsens, nej, AC Horsens, de rykker ned, Sønderjyske og FC Vestjylland, vanvittigt interessant. Men hvis man ikke følger det meget tæt, så er det ret ligegyldigt. Men selvfølgelig er det da noget, man må tage stilling til, hvis Morten Bødskov på grund af denne her sag om PET og Pia Kærsgaards kalender ender med, at han må gå. Og,
måske var der en enkelt lytter, som sidder derude, som siger, hvad i alverden er det nu, det handler om det der.
Ja, så, men ikke vores lytter.
Nej, de er selvfølgelig helt op på bitte, men alligevel skulle vi måske lige opsummere, at det handler om, at Pia Kærsgaard ville på Christiania sammen med retsudvalget. Og det var sidste år. Og så fandt de ud af, at hos PET, altså politiets efterretningstjeneste, der dengang havde en chef, der hed Jakob Scharf, og han er jo så gået af her i ugens løb, blandt andet på grund af den her sag, at det var ikke så godt. Og så fandt man på, det var sådan, at PET jo sådan set havde mulighed for at kigge i hendes kalender, fordi de jo sådan set følger hende. Så af hensyn til dem og deres planlægning, så kender de hendes kalender osv. osv. Og så er spørgsmålet, om de har, selvfølgelig har de kigget i deres kalender og vidste, at der var et tidspunkt, hvor hun ikke kunne, og så kunne de jo så lave det der. Men da de oprindeligt skulle ud, så sagde de ikke, at det var hensyn til de her sikkerhedsmæssige grunde. Men man sagde til Folketingets politikere, altså retsudvalget, det var den begrundelse, man gav, og det dokumenterer Berlingerne jo i dag, blandt andet med den daværende formand for retsudvalget, Anne Baastrup, som jo talte med justitsministeren, eller har været i kontakt med justitsministeren omkring det her, at man i stedet for sagde, at Københavns politidirektør var forhindret. Det var løgn. De kalder det så, det var upræcist.
Ja.
Men det er politisk slang eller en eufemisme for at sige, vi stak en hvid løgn. Fordi vi kunne jo ikke sige de her ting, og det kan man sige. PT er jo heller ikke nødvendigvis tvunget til at sige sandheden hele tiden, fordi de jo trods alt har med efterretningsvirksomhed at gøre og sikkerhedsting at gøre. Og derfor så har de selvfølgelig lidt længere linje. Men her er spørgsmålet. Man må ikke lyve over for Folketinget. Det er jo så ikke sket heller, kan man sige, fra Folketingets talerstol. Det er sket i sådan en skrivelse. Men i hvert fald...
I det hele taget må man jo ikke lyve. Men altså,
man skal heller ikke sige sandheden. Altså, man skal sige sandheden, som Niels Helveg Petersen engang sagde. Men man behøves ikke rute med den.
Nej.
Men sagen er, behøves man... Har man stukket en løgn her, eller har man været upræcis? Hvis Enhedslisten, og som jo sammen med de borgerlige udgør et flertal i Folketinget, hvis Enhedslisten mener, at justitsministeren har løjet, og de derfor ikke har nogen tillid til ham, så kan de jo lade det signalere det til regeringen, til hele Thorning, og sige, nu skal du høre her, Thorning, hvis du ikke selv får ham til at gå, så vil vi sige, når de borgerlige begynder at snakke om en mistillidsdagsorden, at vi vil støtte den, og så går tingene af sig selv, og der når vi aldrig. Så det interessante bliver jo nu, om hvorvidt Enhedslisten, som i forvejen hader Morten Bødskov, hader er sådan et meget stærkt ladet ord, men jeg tror faktisk ikke, at det i den her sammenhæng er for vidt at sige det. De foragter Morten Bødskov. Det er jo et gensidigt, at han er en stor fan af Enhedslisten.
Morten Bødskov er sådan en rigtig klassisk højrefløjs socialdemokrat.
Det er jo derfor mange borgerlige, jeg synes, på mange måder godt kan lide hans politik.
Ja, du kan.
Han er stram på flygtninge indvandrere, han er hård banan, når det gælder det retspolitiske, sådan jo, altså høje straf, ikke? Altså, da han var DSU, så havde han et øgenavn, hvad han hed, Morten Dødstraf. Fordi han havde ret, altså han gik ikke ind for dødstraf, men han havde ret hårde synspunkter på det her område. Det har han stadigvæk.
Ja. Men hvad kommer der ud af det? Altså, du behøver ikke at gætte, ligesom alle de andre kommentatorer. Vi kan jo bare vente og se, når stormen har lagt sig, om han nu er justitsminister endnu. Men jeg synes, at det er... Altså, hvor stor en sag er det her?
Jeg vil sige, hvis Morten Bødskov havde været en flink fyr, som alle godt kunne lide, så tror jeg faktisk ikke, der havde været så meget af det her. Altså, men sagen er jo...
Men så skulle han jo lave en Christian Friis Bach og sige, jeg er den mest retsskaffende justitsminister, vi nogensinde har set, så jeg går af på grund af min egen hæderlighed.
Altså, pressen er jo også ret... De er jo også på nakken af ham, ikke? Altså, blandt andet på grund af den der offentlighedslov, som du er jo journalist, Torben Stener, så du er på, ligesom resten af Journalistpartiet, jo meget, meget imod, hvad hedder det... Journalistpartiet, og de er sådan ret ensidigt for... Altså, alle journalister er imod offentlighedsloven. Og derfor så kalder de ham jo også konsekvent for mørklægningsministeren. Og et eksempel på det er jo sådan set Ekstrabladet, som jo i dag har en overskrift, hvor de med Jesu genkomsttyper, som det hedder, skriver, Bødskov, han lever kun på helles nåde. Kvejehattrick, PET-skandalen, IM-skandalen, IM, det var hende der,
den sejlenske pige,
mørklægningsskandalen, den har de ikke glemt på Ekstrabladet. Nå, og så er der ellers et par sider, hvor blandt andet, og det er det, der er sådan rigtig nasty, det er alle hans partifæller i folketingsgruppen, de for sit liv sviner ham til anonymt. Og det, de kalder ham for Mr. Teflon, og alt praller af på ham.
Nu alle de anonyme kilder. Jeg tror, at der, hvor du med din indsigt i dansk politik virkelig kan bidrage, det er, prøv at komme med nogle navne på de anonyme kilder, der siger, at Morten Bødskov er en skidt fyr.
Ah, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det er for langt. Det kan man ikke stå og sige i radio, fordi man kan selvfølgelig godt gisne.
Så gisne.
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes heller ikke, det er så interessant. De findes, og man kan sige... Altså, det betyder jo også, at man heller ikke rigtig ser nogle af de der selvmordsaktioner, som man for eksempel så med Lars Løkke og 3GI-sagen, hvor man så Ellen Trane og Søren Pind løbe ud i den store, hvad skal man sige, ildstorm, bevæbnet med en høtyv, ikke? For at tage noget af skraldet for Løkke. Det var så forgæves, kan man sige. Men her står de jo ikke lige frem i kø for at gå ud og skærme justitsminister Bødskov. Det gør de faktisk. De bliver, de tier stille og ser, hvad der sker. Og jeg tror, det der sker nu, det er jo, at Enhedslisten, de, sådan, så kigger, de sidder og tæller på knapper nu. Og Enhedslisten, det er jo dem, der blev ydmyget her for en 8-10 dage siden, i hvert fald i filmen selv. Og det vil sige, det der spekuleres i på Christiansborg, vi må understrege, det er jo kun spekulation, det er jo, kan de benytte lejligheden her til at give Helle Thorning og regeringen en huskekage, oven i købet, give den minister, som de sætter mindst pris på, måske lige bortset fra Bjarne Corydon, som de er endnu mere mindre fan af, så kunne de slippe af med ham altså, og sætte sig respekt. Problemet er bare, og det er der, hvor man måske skulle prøve på at sådan, tage filteret hen, og sådan, det kritiske filter, og sige, har de... De skal jo også finde en saglig begrundelse. Er der en tilstrækkelig saglig begrundelse for at trække tæppet væk under Bødskov? Og det er det, jeg tror, de kommende dage vil vise. Jeg ved ikke, jeg tror, han hænger sådan lidt 50-50. Altså, de borgerlige er jo sådan set klar til at trække tæppet væk under, men hvis der findes mere... Det her vil jeg sige, den Berlingske historie, der er i dag, hvor han jo sådan set har fortalt noget forkert til folketingsmedlem. Det er noget, de går meget op i. Altså...
Jeg kan så også lige tilføje, at vi i anden time i dag får besøg af Jeppe Mikkelsen og Carsten Lauritsen, henholdsvis retsordfører for Venstre og det radikale Venstre. Og gør vi, fordi vi skal diskutere racismeparagraf, men de sad jo altså også i nogle alenlange møder i retsudvalget, lige præcis om den her sag. Og selvom vi skal diskutere racismeparagrafen, så kan vi måske godt lige komme ind på sagen om Morten Bødskov. Men der er jo en anden minister, som også oplever et stormvær. Men jeg synes, at det er en ministerstorm af den, mindre kraftig. Jeg vil ikke kalde det en orkan i hvert fald, men Annette Vilhelmsen er jo også kommet i modvind. Og det er jo altså, at alle har jo vidst, at hun kvejede sig, da hun får åbens skærm. Overrækte 1 million kroner til Lisbeth Zornig.
Hej forresten, jeg har skaffet dig 1 million.
Og det...
har du altså, det? Altså, ej, det
og nu
dejligt.
Bliver det så til en kæmpe stor sag, at det ikke er fuldt reglerne, nemlig dem, der handler om, at man kan jo selvfølgelig ikke uddele penge, før ansøgningsfristen er udløbet. Men altså, så vil jeg også sige til Annette Vilhelmsen, det skal du sgu tage sig alvorligt, Annette, fordi det er meget almindeligt, at man ligesom siger, ved du hvad, du søger bare den pulje der, så skal du nok få nogle penge. Og det er jo bare uheldigt, der lige er tv-kamera der, fordi selvfølgelig foregår det da sådan.
Det tror jeg ikke på. Jeg tror faktisk, der er en grund til, at Danmark er i toppen af skalaen for mindst korrupte lande.
Jamen, det er blandt andet det her. Det er ikke at være korrupt, det er da bare... du har en pulje, du kan søge nogle penge. Og man så mødes rundt omkring i uformelle sammenhæng, så siger, ved du hvad, søger du den pulje der, så står du sikkert rigtig godt til at få noget.
Jo, altså. det er med på. Men altså, men man kan sige,
det er nu, en lille sag.
Det er ikke nogen lille sag, fordi det bliver jo stadig et menneske på grund af formalia, ikke? Ja, selvfølgelig skal man da det. Selvfølgelig er det en stor sag, men en stor sag. Jeg tror ikke, det ender med, at hun går eller noget som helst. Fordi hun tror, for en næse. Fordi næse er en rap over fingrene.
Så vil hun
det vil jo føre til regeringsfald. Og det vil...
Det vil man altså ikke gøre for en million, vel?
Nej, men hun får en næse, tror jeg. Og det er jo også det der med, at de sidder og koordinerer. Jamen, du skal ikke sige det og det, og du skal skrive det og det. Og altså, fordi altså, der er sådan et cover-up, og det kan man jo læse om på forsiden. Der er jo et cover-up mellem Lisbeth Zornig Andersens konsulenthus der, som får pengene, og ministeren for, at det ikke skal se ud
som... Det er da ikke anderledes, end når man søger et legat i Statens Kunstfond, og så kender man en eller anden, der har søgt det før, så siger, du skal skrive sådan og sådan og sådan, så får du penge.
Jo, men det ligner et cover-up, og det er jo sådan lidt ufrivilligt. Jeg siger jo ikke, de har snydt, vel? Men der er så mange indicier, som jo alt i alt gør, at for eksempel en venstremand som Jakob Engel Schmidt, at han kan botanisere i det og kalde socialministeren i samråd osv. Og, det er jo det, en opposition skal. Det er jo ikke fordi, at Venstres Jakob Engel Schmidt er møgirriterende. Det er han selvfølgelig for nogen og for ministeren i den her sag. Men det er jo oppositionens opgave at forvente hver en sten den her sag. Og
ja.
Jeg tror ikke, der kommer noget ud af det her. Altså, men
og det, altså, det, og, det, og, det, og det afhænger, jo, og
det afhænger jo, det afhænger jo om, hvorvidt Enhedslisten er interesseret i, og altså, det er dem, der igen ligesom står med skravgør, hvad de vil. Og her har de jo også muligheden for at give Vilhelmsen et rap over fingrene, ikke? Men en næse, det tror jeg godt, hun kan få.
Jo, men altså, mere er der heller ikke i det, og jeg synes jo, altså, Annette Vilhelmsen har jo selv altså, allerede altså, startet med at sige, at der var en lille smule begyndervanskeligheder lige med at finde ud af, hvordan retningslinjerne i det nye ministerium det var, og hun har sagt, at det ser jo ikke kønt ud. Altså, skal vi så ikke lade hende være? Det er den tredje minister, der er ude i noget her, det er uddannelsesminister.
Du er så blød, Torben Steno.
Jamen, jeg har et blødt punkt for Annette, fordi
vi
begge to...
bordtennis med
ja, fordi vi begge to er fra Svendborg og meget optaget af den grønne omstilling. Så, Men Morten Østergaard, den radikale uddannelsesminister, synes jeg egentlig også, han har jo ellers stået ret hårdt fast på de her ting, som han gerne vil have de studerende hurtigt igennem. Og han er alligevel også efter et pres begyndt at være sådan en lille smule blød i koderne. Og jeg ved ikke rigtig, hvad der foregår.
Det er fordi, alle de unge mennesker har stået og demonstreret for, at politikere skal have dem hurtigere igennem uddannelsessystemet. De må ikke gå og fjumre, som vi andre gjorde, da vi gik på universitetet. Nu ingen tid til frivilligt arbejde, ingen tid til betalt studenterarbejde, og man skal i det hele taget ikke rive halvt over kalenderen ud af studiekalenderen, fordi man har kærestesorg og ligger hjemme på kollegiet og i øvrigt har gået til den alt for længe
jeg synes bare, det er
til kollegiefesten.
Han har ligesom taget balladen, Morten Østergaard, og så ligesom om, at nu så bliver han alligevel lidt blød i knæene. Det undrer mig lidt, for jeg synes, at han fremstod som en hård, men retfærdig mand.
Han er næsten lige så ond som Onde Helge i gang
med. Ja.
Onde Helge var ham, der var radikal undervisningsminister i 68. ungdomsoprøret.
Vi har jo to programpunkter mere her, inden vi skal snakke om Tyskland. Og så vidt jeg kan se, så er der ikke nogen lyttere, der er kommet med noget bud på ugens fidusbamse. Men jeg synes egentlig, nu vi er ved de unge og de studerende, at... Altså, der er jo mange, der har ondt af de unge mennesker. Jeg synes jo, der er kommet nogle generationer til, som lider af det, jeg vil kalde for omsorgsforgiftning, og som har nogle meget, meget, meget voldsomme krav til, hvad staten skal kunne, og som måske har glemt det berømte Kennedy-citat, nemlig spørg ikke, hvad Danmark kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for Danmark. Lidt omskrevet. Og i den debat, der har Mette Frederiksen jo været ude med en ret hård hånd, men der dukkede det så også op, at SF'eren Anne Baastrup faktisk lige pludselig skriver sig ind som aktør på den realpolitiske scene ved at sige, at når nu de unge de klager over manglende boliger og manglende billige kollegieværelser og sådan noget, at hun så siger, ja, de unge studerende, og man kan næsten høre det med en bedstemors klang, sige, ja, de unge mennesker kan jo godt bo tre sammen i en lejlighed. Og det mener jeg faktisk er nye toner fra SF, at det ligesom kan gå ud og sige til nogle unge mennesker, der er også nogen af jer, det ikke er synd for. Og jeg har jo altså prøvet tre mennesker helt frivilligt at bo som ung sammen i en lejlighed, og vi overlevede det, vi fik faktisk virkelig meget ud af det.
Det er fordi, hun har boet kollektivt i sin tid, Annette Vilhelmsen.
Nu er det jo altså Anne Baastrup, der skal vi snakke om. Hun har sikkert også boet i kollektiv, men altså, oplevede da for eksempel, da jeg under min jammerlige studietid i Aarhus, altså der var det meget almindeligt, der boede op til fire, helt op til fem studerende sammen.
Men vil det så sige, at det ikke er statens skyld og samfundets skyld, at man ikke har en bolig?
Ja, åbenbart synes jeg, altså...
Det er faktisk ens egen skyld.
Ja, men jeg siger bare, at man kan godt bo flere sammen i en lejlighed. Det er ikke sådan, at der står, at der ligefrem er et retskrav om, at der skal være...
Men det er ikke et tegn på kapitalismens krise, at alle unge studerende ikke kan få en bolig til dem selv?
Jo, det kan sgu godt være, men kapitalismen har altid været i krise.
Nå,
altså, kapitalismen er i en konstant krise, men vi har bare ikke andet... Altså, vi har jo ikke et andet system, der er bedre.
Nå, nej.
Det har jeg, altså, jeg elsker jo ikke kapitalismen, men betragter den som naturlov. Og det må jeg så sige, ligesom med stormen, så må man jo tage sine forholdsregler.
Ja.
når kapitalismen er i krise. Og det synes jeg, Anne Baastrup, med en sjælden skarphed for en SF, og formulerer meget smukt, og derfor vil jeg indstille hende til ugens fidusbamse.
Altså, vi kan vist allerede fastslå sådan med rimelig stor sikkerhed, at det var ikke noget, hun havde sagt, hvis hun havde siddet i opposition.
Ej, så havde elendigheden nok ikke kendt
så nogen. Så havde de jo nok stillet forslag om, at, at der skulle bygges x antal tusind kollegieboliger. Og det havde været et SF-forslag til finansloven. Nu er det så Enhedslisten privilegium at mene alt det der med, at det er godt nok for dårligt, at man ikke har, at alle ikke har deres egen kollegie.
Men nu spørger
jeg dig. Der er jo ikke langt fra at sige, at ældre partout skal have et bad 2 gange om ugen til alle unge skal have deres egen kollegiebolig. Det kunne man jo stille forslag om til finansloven i skal.
Ja, og man kan også sige, at man kunne også stille krav om, at alle unge skal have en uddannelse, også altså have foræret en, også selvom de faktisk ikke præsterer noget.
Det uanset om de kan bestå eller ej. Ja. Om de studieegnede eller hvad, så skal de have en uddannelse.
Nå, men nu kommer vi for langt. Jeg vil gerne høre, bakker du op? Det er ikke den største bamse, vi nogensinde har uddelt.
Jeg synes, det er en bamse. Fordi,
det er ikke den største.
Fordi det flytter en ideologisk hegnspæl af de store, at SF jo, efter de har meldt sig ind i virkeligheden, og det har de jo gjort faktisk, siden de gik i regering, så er SF jo meldt sig ind i virkeligheden, og det har de så tabt tal stemmer på, og ikke mindst kommunalvalgsmandater.
Godt.
Så det er absolut velkommen blandt de voksne, de ansvarlige. Tillykke med det, Anne Baastrup. Det tog nogle år, men bedre sent end aldrig.
Ej, nu skal du ikke sidde og devaluere det her. Jeg synes, det er fint, Anne Baastrup, for denne uges fidusbamse.
Det skal da siges, og især en SF'er.
Ja, og så har jeg endnu en politisk beredskabsmeddelelse. Og det er, at kvinden, der har designet fidusbamsen Bolette Madsen nu i faktisk flere år, har arbejdet på et, synes jeg, meget ædelt projekt om at få lavet den politiske sangbog, forstået på den måde, at hun ønsker, at hvert parti skal indstille en 6-8 fællessange, hvor de begrunder det. Og så vil det vise, når alle partierne har kommet, at det kunne være interessant at se, om der var nogle partier, som faktisk foreslog de samme sange. Og det har hun talt med Bertel Hård om, og hun har rendt forskellige forlag på døren, men hun mangler en håndsrækning til at få dette projekt realiseret, som hun ønskede sig, eller som hun ønsker sig inderligt, kunne blive en realitet, hvor bogen den kunne vises frem på folkemødet på Bornholm til sommer, hvor man så med et stort fællessangsarrangement kunne synge det her. Jeg synes faktisk, det er en ret god idé med en politisk håndbog, hvor de partierne har for eksempel farvede sider, sådan, så nu slår vi op på grøn. Det er så de konservative, venstre, det er blåt, og så videre. Og det kunne være interessant at se, hvad det er for nogle sange, de synes er væsentlige for den kulturelle sammenhængskraft i Danmark. Så det er hermed givet videre. Og så sker der jo simpelthen det, at i dette øjeblik, der træder ind i studiet nu, Lykke Friis, prorektor ved Københavns Universitet og et meget tyskvenligt menneske. Og inden vi beder Lykke Friis om at udlægge teksten for os, for hvad der sker rent politisk i Tyskland lige nu, så mangler vi lige et lille punkt på dagsordenen her i dag. Og det velkommen til, Lykke Friis. Du må også gerne give dit besøg med her, fordi her sidder jeg jo altså så med statuetten, Bismarckprisen, som vi afslører, hvem der bliver årets eller verdens første modtager af Cordua Stenus Bismarckpris, og det sker næste torsdag. Du
taler det i hvert fald op, det må man sige.
Ja, og det er sådan, at det faktisk er Cordua og jeg, der bestemmer, hvem der skal have Bismarckprisen, hvis vi kan blive enige. Men vi er meget åbne for
forslag. Men vi har også en protektor.
Og så har vi professor Per Ørgaard. Han er protektor for Bismarckprisen, og han vil være til stede.
Lykke Friis nikker anerkendende her.
Og Lykke Friis, ja. Og det bliver i familien. Og så vil sige, du er jo tidligere politiker, og du ved noget om realpolitik, Lykke Friis. Hvem synes du sådan umiddelbart står til, altså vi taler desværre kun om danske politikere, der står til at skal have årets Bismarckpris, den første af sin slags? Har du, eller tør du komme med et bud? Fordi den gives jo til en politiker, der har udvist realpolitisk
Handlekraft.
Handlekraft. Og altså, nogen kalder jo Bismarck et geni. Det er måske lige vildt nok at sige, at der skulle være sådan nogen på den danske scene lige nu. Men det ved man, det kommer jo lidt an på, hvem man er og hvor man står. Men er der nogen, du synes, det lige falder der for at sige Bismarck-prisen?
Jeg havde jo nok svaret Angela Merkel, men det står hun er uden for kategorien. Det går ikke. Ej, det tør jeg altså ikke at fylde dig på. Det må jeg blankt indrømme. Jeg er spændt på, hvem vi kommer frem til.
Altså, vi er nået frem til, at i hvert fald det, der foregår i mit hoved, når jeg lægger mig til at sove, det er sådan en lille ægteskabelig kamp mellem, hvad skal man sige, ægteparet realpolitik.
Margrethe Vestager.
Margrethe og Bjarne Bismarck, Vestager og korridoren, ikke?
Altså, det er de to, det står imellem, vil jeg sige. De er op, men altså, der kan komme andre kandidater på, og det er op til jer lytter og spille ind med det.
Og det
men de to er i hvert fald klart frontrunners her.
Og det behøver ikke nødvendigvis at være en minister eller en person, der sidder i Folketinget. For eksempel var der en, der meget morsom sagde, at Bjarne Hastrup fra Ældresagen skulle have Bismarck-prisen. Ja. Fordi det er en mand, der har en indflydelse uden at være valgt, og det var Bismarck jo sådan set heller ikke. Det, der var fantastisk, hvis man skal sige det populært, det, der var Bismarcks helt fantastiske, formidable evne, det var, hvis man forestiller sig et spil risk, så var han den, der vidste nøjagtigt, hvordan kortene skulle spilles. Han var involveret Preussen i tre krige, hvor han alle sammen sørgede for, at de andre stod med aben, fordi han fik danskerne til at opføre sig så tåbeligt, at vi legitimerede en krig mod Preussen, som vi så tabte. Det var i 1864. Så gentog han kunststykket med Østrig i 1866 og sluttede trilogien med at få Frankrig til at erklære Tyskland krig i 1870. Og pludselig havde man det her store, vidunderlige Tyskland.
Det tyske kejseri. Nå, men nu skal men vi tilbage til nutiden.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har fået besøg af prorektor ved Københavns Universitet, Lykke Friis.
Lykke Friis, som de fleste jo kan huske, så havde vi jo et forbundsdagsvalg i september, slutningen i september. Og siden da, jamen så der var jo ikke noget borgerligt flertal. De liberale røg jo ud af forbundsdagen. Og så har det jo ligget i kortene, at SPD, Socialdemokraterne og CDU, CSU, Søsterpartiet nede i Bayern, skal vi altid huske, de er så forhandlet sammen med nogle store møder, hvor de har siddet frygtelig mange bunke mennesker inde i et kæmpestort lokale. Og så kom det ud her for et stykke tid siden, et par uger siden, at nu var man vist klar. Og i mellemtiden, så har vi jo set fra den internationale scene, at udenrigsministeren, jamen det var Guido Westerwelle, altså den liberale, tidligere liberale leder, altså FDP, udenrigsminister. Han er jo gået ind og ud af svingdørene, hvor nogen af os har tænkt, jamen der har jo været valg, han er jo ikke engang valgt længere. Hvad er det, der foregår? Hvorfor tager det så lang tid? Og det spørgsmål vil jeg jo stille til dig. Lykke! Vi er jo glade for Tyskland, men hvorfor tager det så lang tid? Er det fordi, de er grundige, eller hvordan?
Det er grundlighed for snelligkeit. Det er det, som Angela Merkel har sagt hele tiden. Det er vigtigt, at vi får landet den rigtige aftale, inden det nødvendigvis går hurtigt. Og så skal nogen jo så i mellemtiden tage sig af for eksempel Ukraine. Og det er jo derfor, at Guido Westerwelle i går aftes deltog sågar demonstrationen for også at markere, at man altså Tyskland kæmper for menneskerettighederne. Og så ved han jo også godt, at hans dage er ved at være talte i politik, så han prøver selvfølgelig også at se, om han kan lande diverse aftaler, eller i hvert fald markere sig, inden han så trækker sig helt ud af politik.
Men hvad er det for et regeringsgrundlag, som de jo præsenterede her forleden dag? Og hvad skal der ske nu? Fordi det er jo ikke 100% sikkert, at det faktisk ender mere end rød.
Nej, altså hvis vi tager regeringsgrundlaget først, så er det jo igen grundlighed. Det er over de der 180 sider, og det gennemgår simpelthen punkt for punkt for punkt, hvad den store koalition skal gøre. Og det er selvfølgelig også for at sikre sig, at man ikke skal ud i alle mulige interne drøftelser efterfølgende. Men det er altså ikke noget dokument, når man læser det, man tænker, wow, her ser vi et fundamentalt skift i Tyskland, hvis man altså ønskede det. Det er sådan set egentlig lidt sådan, vi kører videre på vanlig Angela Merkel-vis, pair of safe hands, men ikke nogen store ændringer. SPD har selvfølgelig fået noget, det skulle de jo også have, så de har fået mindsteløn, som er en af de helt centrale ting. Angela Merkel
har så
fået...
Men det er sådan mindsteløn, hvor vi siger, altså omkring 65 kroner, det er jo ikke noget, vi behøver at frygte.
Det her er endnu en gang et mesterværk fra Angela Merkels side, fordi hun har dybest set egentlig fået det, som hun ville have det, men samtidig så kan de andre stå og sige, yes, vi vandt os. Altså, vi har jo set CSU-lederen Seehofer piske ud og være voldsomt begejstret over, at han i hvert fald har fået den her vejafgift.
Nede i Bayern, eller hvad er det hele Tyskland?
Ja, det må vi jo så vente og se, fordi det er jo det, der er ret interessante, fordi når det så viser sig detaljerne i det, og så også de grønne har spurgt ind til den vejafgift, så er der ikke foretaget nogen beregninger på det overhovedet. Det er ualmindeligt uklart, også det juridiske grundlag.
Det er den nye koalitions, deres pendant til betalingsringen, eller sådan noget?
Ja, det begynder man efterhånden at tænke. Men lige for, at vi kan nok vende tilbage til vejafgift, men så kan man sige, så har Angela Merkel selvfølgelig fået det, at skatterne ikke skal stige. Og ja. Men derudover så er det jo ikke noget, hvor man kan se, at der er nogle betydelige ændringer i tysk politik. Og det ønskede hun jo heller ikke. Hun gik jo til valg på, at man skulle fortsætte den nuværende.
Det er typisk tysk, så simpelthen altså et meget gennemarbejdet grundlag, der hedder, at altså, det man for alt i verden vil have, det er stabilitet.
Fuldstændig.
Og det får man, og det der er man. Ingen ballade. Og vi i Danmark, vi kan tage det fuldstændig stille
og roligt. Fuldstændig roligt.
Og ordoliberalismen lever
det godt. Det er rigtigt. Men selvfølgelig, en af årsagerne til, at det har taget så lang tid, det har jo så været, at SPD jo har lovet den her uafstemning, som jo er et helt nyt eksperiment i tysk politik, at man skal spørge medlemmerne. Og derfor har Gabriel, formanden for SPD, selvfølgelig haft en interesse i at få fedtet alle folk ind i det her. Og det skulle tage meget lang tid, man skulle vende hver en sten. Der har været arbejdsgrupper, og man har haft så store lokaler, de nærmest skulle have kameraer for at kunne se hinanden fra den ene ende af bordet til den anden. Og de er nu alle sammen fedtet godt og grundigt ind i det her, fordi de basis, altså medlemmerne af SPD, de har været ekstremt skeptiske over for at indgå i en stor koalition med den sorte edderkop Angela Merkel, angst for, at det ville gå ligesom den sidste store koalition, hvor SPD jo styrtede ned efterfølgende i målingerne og også i det efterfølgende.
Det var den, der sad indtil for 4 år siden.
Præcis. Så, og han har også kunne bruge det som joker og sige, om jeg skal ud og spørge mine vælgere og mine medlemmer, så derfor må du give mig noget mere. Og det er fuldstændig åbent, det skal vi jo så også sige, hvad de så i sidste instans kommer til at stemme. Og det er jo en proces, hvor de har været nødt til at indkøbe adskillige de her, der hedder Hochleistungsschlitzmaschinen. Det er et fantastisk ord, man skal øve sig på. Det er også
Hochleistungsschlitzmaschinen.
Det er sådan nogle store maskiner, der kan åbne 20.000 breve i timen. Fordi de har jo ikke online-afstemning. Så som jeg også har uploadet på jeres respektive Facebook, det er jo så det brev, som Gabriel har fået i sin postkasse her til morgen, det er jo stemmesedlen. Så nu skal han selvfølgelig krydse af sammen med alle de andre over 400.000 medlemmer og sende det ind til partihovedkvarteret i Berlin, og så skal vi have det ind i de der Hochleistungsschlitzmaschinen, og så får vi så at vide så omkring den 14. hvad de så har stemt.
Men det er, vi snakker altså om knap 450.000 medlemmer.
Ja.
Og det lyder selvfølgelig meget, men altså, i et land med 80 millioner indbyggere, det er jo ikke fordi, at det er så voldsomt mange. Og jeg talte med et par tyskere, faktisk et par hele tyskere, for nylig om det her fænomen, og de sagde, at det var simpelthen så nyt, og det faktisk var ret risikabelt, fordi de fleste af de medlemmer, der stadig er tilbage i SPD, det er nogle ret gamle, sure, utilfredse mennesker, som mest har deres fokus på, at de er gamle industriarbejdere, der har mistet, og Tyskland har jo også tabt svære industrijobs i meget, meget, meget stort omfang, specielt i Ruhr og det der. At det kunne godt være, fordi mange af dem har hvad skal man sige, sådan lidt, altså ikke Dansk Folkeparti-agtig indgang til det, men ikke med de her, fordi altså tysk nationalisme, det findes ikke, men mere sådan arbejderklassen først, og derfor kunne de godt risikere at sige, der er ligesom i mange andre partier en enorm afstand mellem medlemmernes virkelighed og den der meget veluddannede elite, der kører partierne.
Ja, det er fundamentalt enig med dig i, og det er jo så også derfor, at Gabriel er så nervøs for det her, så han ikke engang turer at offentliggøre ministerlisten. Fordi det skal ikke se ud som om, at vi allerede at det hele er færdigt og pakket og klar. Og så sker der jo det, så lægger man sådan et par navne om dagen, fordi man jo selvfølgelig ikke holde det hemmeligt. Folk har gået hjem og sagt til deres kone, jeg skal være minister, som så siger det videre til veninden, som siger det videre til børnehavepædagog eller Bildt, ja, osv. Så det kører fuldstændig. Men det er jo rigtigt, der er jo også mange, der har meldt sig ind i SPD de senere uger, og hvorfor har de gjort det? Det kan jo selvfølgelig også godt være, dermed har de jo virkelig en mulighed for så at påvirke den her afstemning. Men så det er lidt åbent, og hvis det går hen og bliver et nej, ja, så er det altså en Bodil gange fire, der så kommer til at blæse ind over tysk politik, og ikke mindst jo så hele ledelsen for SPD, de må jo selvfølgelig trække
så,
sig.
Så har de, ja, så er deres parti ude i en SF'sk
det må man, og så må man sige, hvad sker der så? Jamen, så interessant er jo så, de grønne mellemtiden, de har budt sig mere og mere til, har indgået en aftale i regeringsaftale i Hessen, delstaten Hessen, og sådan sagt, men vi er her sådan set endnu. Så det kan jo så være en mulighed, at så må Angela Merkel så lave en regering med de grønne, eller så må der være nyvalg, men SPD, hvis de skal ud i nyvalg uden at have nogen ledelse, det skal godt nok blive spændende. Så de krydser sådan her intenst i SPD for, at den rent faktisk går hjem.
Men hvad siger meningsmålingerne?
Jamen, meningsmålingerne siger jo, at dem, der har stemt på SPD, de går ind for aftalen. Men der har vi jo så Stenos pointe om, at det er jo ikke nødvendigvis medlemmerne.
Aber der basis.
Ja, de basis, det er jo det, ja, der
de
er pointe.
Basis, ja, de
basis, ja, undskyld. Ja. Det var ikke for, at vi skulle kaste os ud af noget tysk grammatisk great. Men det kan jo være nogle andre. Det er jo også være nogle, at de basis ikke rent faktisk ikke, at de er blevet hjemme på sofaen, de ikke har stemt på deres parti. Det kan jo tænkes. Det kan også tænkes, at nogen har meldt sig
ind. Men man kan simpelthen ikke lave en meningsmåling på baggrund af, at der er medlemmer.
Vi har ikke nogen måling af medlemmerne som sådan. Nej.
Kan du så forklare, hvorfor den der nye partiledelse i SPD laver det sats? Altså, de er ikke tvunget til at sende det til en afstemning blandt medlemmerne.
Ja, det kan jeg så godt forklare dig, fordi det var jo, altså, han fik jo det næstdårligste valg i SPD's historie. Det bliver ligesom omglemt nu også, fordi de her forhandlinger.
Altså Per Steinbrück.
Ja, Per Steinbrück, og nu er det jo så Gabriel, der så er formanden, og han er jo meget, bogstaveligt talt, en meget, meget stor mand. Han puster sig op, ikke? Han bliver større og større, som de her forhandlinger er gået. Så man næsten glemt, at det var Angela Merkel, der vandt valget. Det var jo så også CSU, hvor vi siger, hallo, det var sådan set også der vandt, og også de unge konservative, KU'erne også, at nu må I lige sørge for, at vi også får noget ind i den aftale. Så han var jo ligesom tvunget til for overhovedet at kunne indgå i den aftale, så at lave den deal med de basis og sige, så stemmer vi altså op det efterfølgende, men det er ekstremt risikabelt. Men altså, okay, tyskere har det jo også med sådan at sige, åh ja, okay, vi må jo nok hellere, julefreden er ved at sænke sig. Så altså, skulle jeg indgå et vedmål dag, så vil jeg nok trods alt stadig ved på, at det bliver et ja.
Men du vil ikke satse hele pensionsopsparingen?
Nej, det vil jeg i hvert fald ikke. Og det vil de jo så heller ikke selv, for ellers havde de jo offentliggjort den ministerliste.
Jamen, det ville være meget utysk at skabe nærmest sådan en regeringskrise. Og
ja,
er det ikke sådan,
der er ikke meget ordning mod sejne over det, nej. Og især også, hvis du nu er basis og medlem af SPD, så må man jo også gå ud fra at tænke på, hvad så? Fordi hvis de så indgår regeringen med de grønne, det er jo så én ting. Det kunne man måske så nødt leve med, men hvis de så udskriver nyvalg, og vi ikke har nogen ledelse i partiet, hvad så? Altså, det er i hvert fald gambling på højt plan.
Men for vi journalister leder jo ofte efter den danske vinkel. Og her har vi jo en vinkel, som alle kan, hvor alle kan være med, hvis man, uanset om man følger tysk politik eller ej, det er det her med motorvejsafgiften. Fordi jeg tror nok, mange sidder og planlægger feriebudgettet. Skal de nu skaffe rum til det, hvis de skal igennem Tyskland? Og hvad siger EU til det? Og hvad forestiller man sig? Er det ligesom i Schweiz, hvor man køber sådan en vignet, og så slipper man, par 100 kroner, eller hvad forestiller man sig i Bayern? Hvad er egentlig rationalet bag det?
Ja, rationalet kan jeg godt forklare dig, for jeg var i Berchtesgaden før valget.
Det var der, hvor Hitler havde sommerhus.
Det var så i Obersalzberg, men det var lige overfor, så altså, du kunne tæt på.
Det var fra Berchtesgaden op til Obersalzberg.
Jeg skal dog lige sige, det var ikke derfor, jeg var der. Jeg var ikke på pilgrimsrejse.
Det var derfor, jeg var der,
det var sådan. Nå, men anyway, så begynder jeg selvfølgelig at snakke med taxichaufføren, og han begynder, jeg spørger dig, hvordan går med valget, og det er jo lige rundt om hjørnet, og så går der altså 2 minutter, så har han viklet mig ind i en meget, meget, meget emotionel debat omkring den her vejafgift. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at lille jeg, taxichaufføren, når jeg kører over grænsen og skal på ferie, så skal jeg betale vejafgift, men alle de der utallige italienere og østrigere og andet godt folk, der kører i Tyskland, de skal ikke betale noget. Så vi skal altså soren dingemøsse med harven, vi skal have en vejafgift. Det, der så bare problemet, det er jo så, at det, der så står i aftalen, kan jo blive meget, meget svært at implementere. For der står der jo så, at der ikke må være en ekstra belastning for tyskere. Så det vil sige, at vi skal altså indføre en vejafgift kun for EU-borgere og udlændinge. Og derfor det med EU-borgere må man jo ikke i henhold til EU-retten. Så der har de altså et stort juridisk problem, og vi ved jo også, at EU-kommissionen allerede har sådan stillet spørgsmålstegn ved, hvordan det skal gennemføres. Og så er der også det økonomiske i det, hvor så de grønne, det var der inde på lidt før, har spurgt ind til, siger man engang, kommer det her overhovedet til at løbe rundt? Og her er det begynder at minde om den danske diskussion omkring
betalingsringen.
Fordi du skal jo tænke på, i forhold til i Schweiz, der er det jo alle, der skal betale. Også schweizerne, men her skal du altså bygge nogle anlæg, og få dem til at løbe rundt kun for udlænding. Og der måtte de jo så erkende regeringen, at det havde de altså ikke foretaget nogen beregninger på. Og de havde heller ikke lavet nogen beregninger på færkersfordringungseffekte. Også et rigtig, rigtig godt ord, ikke? Og det er jo selvfølgelig, om når man nu laver sådan en vejafgift, og det så fører til, at man så får rykket trafikken over på landevejen i stedet for. Og så står du pludselig med de der store anlæg, og hvad så? Så det er altså en sag. Selvfølgelig skal vi følge den meget, meget intens fra dansk side. Jeg ser også allerede, at Holland har været ude at sige, at de vil trække Tyskland for domstolen, altså for at få det blokeret. Men det er altså ikke sådan, at den bliver indført i overmorgen, og det kan faktisk godt gå hen og blive lidt, altså alle betalingsringen for den nye tyske.
Og det vil jo sige, altså det som EU stejler over, det er jo det her med, at arbejdskraftens fri bevægelighed, og, eller hvad?
Nej, det er simpelthen forskelsbehandling.
Forskelsbehandling,
ja. Det er simpelthen det. Ja. Det må man jo ikke. Man må ikke sige, at tyskeren behøver ikke at betale, men italieneren skal betale. Og de andre lande, der har sådan nogle vejafgifter, der er det jo alle, der skal betale. Der er det jo ikke sådan noget, man
okay.
har undtaget
det,
nogen, det, som jeg har forstået.
Det er sådan der. Men lad os så prøve at kigge på det, sådan det mere sådan principielle billede. I forhold til EU, er der sådan... Tyskland er jo det store økonomiske lokomotiv. Sådan har det længe været, og været absolut største økonomiske kraft. Og nu er Tyskland også stille og roligt ved at blive den dominerende politiske kraft. Mm. Og hvad... Og man venter på Tyskland, man har ventet længe på, at det her valg skulle være overstået, der skulle komme en ny regering. Kommer der så en ny politik, en ny økonomisk politik? Du har antydet, det kommer der ikke. Men EU står jo også i en krise i øjeblikket, og hvad er den her regering, samlingsregeringens svar på det?
Ja, svaret er det samme, som Angela Merkel havde før valget, så efter valget er før valget. Der er altså ikke sket nogen ændring, når man læser den regeringsaftale.
Er det ikke en skuffelse for resten, tror du?
Jo, det vil det være for sydeuropæerne, ja. Men der må man jo sige, jeg tror ikke, jeg står til at kunne vinde Bismarck-prisen, men altså, hvis man nu er realpolitisk og pragmatisk indstillet, man følger tysk politik, så var det jo, altså, var det jo åbenlyst, at tyskerne kom ikke til at åbne de gyldne haner efter valget. Angela Merkel kom ikke til at ændre kurs. Hun vandt sågar valget på og have en kurs, hvor hun redder euroen, men kun gør det sådan lige akkurat og vel at mærke på en sådan, hvor hun skal betale særlig mange af autonomalverbrauchere, som det hedder i tysker, altså normale tyskers penge. Det var det, hun vandt valget på. Det var nærmest en folkeafstemning omkring det. Selvfølgelig ændrer hun så ikke kurs efterfølgende. Så alt det der med euroobligationer, eller nu skulle man i EU bruge flere penge, som jo også nogen var ude at sige, også efter det franske præsidentvalg, og det var nok det, som man nu kunne ske, når man nu fik en stor koalition i Tyskland. Det er altså ikke sket. Den EU-politik, der står, er dybest set den samme stemme.
Så det vil sige, at vi får ikke sådan et... altså mange råber på, at tyskerne skal til at forbruge mere privat. Altså man kan sige, at mindstelønnen er hævet. Men er der sådan et forbrugsboom, så tyskerne begynder at købe de varer? De har jo kæmpemæssigt handelsoverskud i forhold til stort set alle andre. Og det, der er nogle ubalancer, hvor man jo mener, at også amerikanerne blandt andet. Så.
Ja, Barroso, kommissionsformand.
Ja, ikke mindst.
Ja, jo, men det, ja, det er ikke mindst, men det er i hvert fald korrekt. Jo, men det er rigtigt nok. Altså, der ligger der jo trods alt i koalitionsaftalen, at man skal bruge lidt flere penge. Det er jo blandt andet også, hvis man siger, at nu skal man have gang for infrastrukturprojekter og man skal også sætte også...
Det er investeringer.
Ja, det er investeringer, ja. Men så sætter man jo også lidt pensionen op, så de ældre kan bruge lidt flere penge og så videre. Så samlet set, ja, kommer de til at skulle bruge nogle flere penge. Men det er jo intet i forhold til, hvad der er blevet efterspurgt. Og det, der er blevet efterspurgt, har jo så også været noget på europæisk plan. Altså nye vækstparker og så videre. Og det står der altså intet om i den tyske koalitionsaftale.
Du lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af prorektor ved Københavns Universitet, Lykke Friis, der udlægger teksten omkring situationen i tysk politik lige nu med udsigten til en ny, stor, sort-rød koalition, det vil sige CSU med Merkel og CDU og Socialdemokraterne.
Men lad os nu prøve at vende os lidt mod de navne, som jo sådan set allerede er sluppet ud fra hvem, der kunne sidde i den regering. Og her forleden dag, så havde Die Welt, som jo er en stor avis i Tyskland, blandt andet en artikel, der hed Wer wird minister im schwarz-roten kabinett, hvor de ligesom opstillede en masse kandidater, og mange af dem er jo ja, gode gamle navne, både fra CDU og fra SPD, folk i 50'erne, både mænd og kvinder. Men der er jo ikke mange sådan, nye navne, man kan regne med, men måske du lige kan opdatere os på, Er det rigtigt, at Franz Walter Steinmeier skal være udenrigsminister igen, som han var for 4 år siden? Altså, han er socialdemokrat. Og hvad med Schäuble? Skal han være finansminister igen?
Ja, han ruller nok ind i finansministeriet igen.
Han sidder i rullestol, det er derfor, du siger det på den måde.
Jamen altså...
Og er over 70 år.
Ja, han er 71 sågar. Ja, så det, jamen altså, nu har vi jo kun rygter, men altså, hvad der slipper ud? Så ja, så bliver udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier, som jo var udenrigsminister i den store koalition. Så bliver Wolfgang Schäuble, han bliver finansminister. Og hvad der er interessant fra dansk synsvinkel, det er, at herre vejafgift, nemlig... Herre Ramsauer, der er den nuværende...
Og han er fra Bayern.
Han er fra Bayern netop, og den nuværende transportminister, han fortsætter i den funktion. Friedrich, det er ham, som nogen vil kunne huske, der var over USA og sige, at nu var alt kommet frem omkring aflytninger og så videre. NSA-sagen, han kommer også til at
Hans
fortsætte.
Hans Peter Friedrich, som også er fra CSU.
Præcis, ja. Og så skal vi så over til SPD. Der ved vi ikke så meget andet, end vi går ud fra, at Gabriel... går hen og så får et stort nyt superministerium, som bliver et slags erhvervsministerium, men med al sandsynlighed får han også energivente, altså størst en af energipolitikken med.
Og Sigmar Gabriel er tidligere miljøminister.
Miljøminister, ja. Og så hvad vi så ved, det er, at SPD skal have 6 poster, og så ved vi, der er kvoter på, så 3 skal være kvinder.
Og du har allerede udnævnt med et par herrer allerede.
Hvad siger du?
Du har jo allerede udnævnt et par herrer.
Ja, jamen, jeg var kun udnævnt, hvad hedder Frank Walter Steinmeier og Gabriel, ja. Så vi ved i hvert fald, at Andrea Nahles, det var hende, der blev verdensberømt, i hvert fald på YouTube, fordi hun sang Pippi på tysk fra forbundsdagens
43 år for Rheinland-Pfalz.
Ja, og mere seriøst generalsekretær for SPD. Det er hende, der står i spidsen for alt det her med Hochleistungsschlitzmaschinen, altså med at få stemmerne ind til tiden.
Og regnes for at være sådan en lidt traditionel socialdemokrat.
Ja. Og så begynder det at blive temmelig tåget. Og der er altså allerede nogen, der har ud at sige, at vi skal også have nogle nye, vi skal have nogle yngre kræfter, nogle nye navne.
Lige præcis. Altså, fordi inden vi fortaber os i nogle navne, som i hvert fald de fleste danskere, medmindre de er
stærkt
fedtet.
Det er lidt lettere med Schweinsteiger, ja. Undskyld, ja.
Ja, han er ikke pullet politiker endnu.
Nej.
Nej, og vi har heller ikke Philip Lahm. Nu snakker vi, nu skal vi videre. Altså, det fra ud fra... Altså, det, som vi jo har oplevet i Danmark, det er jo børnenes indtog på Christiansborg. Altså de her 27-28-årige, som ikke har gjort deres uddannelse færdig og sådan noget. Og så tænker jeg, noget lignende, der er ikke noget sådan rabiat ungdomsindtog i Tyskland. Og et eller andet sted kan det undre mig lidt, fordi et af de tv-programmer, som har haft stor succes i Tyskland, det var sådan en slags X-faktor, der hed, hvem skal være kansler? Og det var sådan, hvor unge politikere eller unge mennesker kunne stille op og blive gennemhejlet med tysk grundighed i finanslov, og hvad de ville gøre i den ene og den anden og den tredje situation. Og der var der jo nogle af dem, der nåede langt i de her konkurrencer, som jo opviste en utrolig viden og kompetence, som man måske godt kunne efterlyse. For eksempel havde jeg prøvet her på kanalen at foreslå, at vi skulle lave et Hvem skal være statsministerprogram her, men jeg tror ikke, vi har ressourcerne til det. Men det som er der slet ikke nogen sådan lysende store unge politiske talenter, eller er de bare i sådan en tysk tradition, at de må også vente, til de bliver 55 eller 60 eller et eller andet, før de sidder, fordi... I Tyskland kommer man, altså der er en ting, der er vigtigere end noget som helst andet, det er stabilitet. Og altså det var jo også sådan op til valget, at der var jo altså ikke, altså Socialdemokraterne er simpelthen svært ved at skabe kant til Merkel, fordi på de helt basale punkter, der er der ikke den store uenighed i Tyskland.
Nej, det er rigtigt. Man taler om de junge vilden i tysk politik i nogle af partierne, men altså, der hvor de primært har været, det har jo været hos de liberale. Altså, man så på liberales ledelse, altså Philip Rösler var omkring de 40, så vidt jeg husker.
Ja, og de røg ud.
Ja, og deres nye leder er også ung, og deres sundhedsminister var også ung. Men altså, i CDU, der er det sådan meget den gamle garde, der sidder på magten, og SPD, de har jo været ude af magten et godt stykke tid. Så nu skal de jo tilbage til fadet, altså den generation, som jo nu har chance for at få nogle tunge ministerposter. Så svaret sådan umiddelbart, jeg kan ikke sådan lige få øje på nogen sådan meget, meget unge kræfter.
Der peges jo på en, der hedder Manuela Schwesig på 39, som er SPD. Jeg kender hende ikke, men altså, det er jo en af de up and coming, der er.
Men, år med 39 nu, altså, hvor vi kan jo ikke komme ned på møreniveau, men
så er man stadig ung i tysk politik, er man ikke, når man er 39.
Åh, det er man.
Men ellers så tænker jeg på, en vi ikke har talt om så meget, men som du jo tidligere har sagt, det kunne godt gå hen og blive Merkels afløser, det er Ursula von der Leyen, hende med de mange børn, jeg tror hun har 7 eller noget, og hun har været sundhedsminister, tror jeg, sidst, og familieminister og andre ting.
Ja.
Og hun er 55, så det er vel nu eller aldrig. Altså hvis Merkel skulle finde på at gå midt i perioden, hvordan er det jo noget du tør give et bud på stadigvæk?
Ja, altså der var jo en stor diskussion om hvorvidt Merkel ville gå, blandt andet, der var flere af hendes dem der havde skrevet biografier om hende i sommer, dem har vi jo så diskuteret for nogle måneder siden, der klart indikeret at de mente i hvert fald hun ville gå midt i perioden, også fordi så ville hun være den første tyske kansler efter 45, som gik selv, altså ikke blev smidt ud af vælgerne eller blev smidt ud og dolket af sine egne. Men det fyldte jo ret meget i tyske medier, så hun har altså været meget, meget, meget præcis omkring det. Altså, jeg går ikke, jeg bliver valgt for en 4-årig periode, så jeg kan umiddelbart nu, også når hun har fået den aftale på plads, så vil jeg da tro, at hun i hvert fald vil satse på de 4 år. Men det spændende bliver jo, hvad sker der internt i SPD? Fordi mens de har siddet og forhandlet SPD, så har de jo også gjort noget, som faktisk ikke har fået særlig meget omtale i dansk presse, men som er faktisk en nybrud i tysk politik. SPD var ude at sige, ja, vi vil ikke indgå en koalition med Die Linke nu, men fremadrettet vil vi gerne. Og der skal vi hele tiden huske på, at det har været dem, man ikke vil lege med, dem, der ikke var stuerene, altså ikke som Enhedslisten i dansk politik, langt længere ud.
Mere
til
som Sverigedemokraterne i Sverige. Ja, dem kan vi ikke bruge.
Dem kan vi ikke bruge, men hvis man fremadrettet kan bruge dem, så skal vi huske på, og så allerede i dag ville man jo så kunne lave en rød-rød-grøn regering.
Ja, der er faktisk et centrum-venstre-flertal
ja,
i
så der er lidt spekulation om, hvorvidt Gabriel så kunne finde på at springe under den her valgperiode.
Og de har ikke andet valg, hvis de vil lave en anden regering jo, altså hvis de vil have en socialist. Ja. Der er jo ikke andet mulighed.
Men derfor kan Ursula von der Leyen stadigvæk godt gå hen og være en afløser for Angela Merkel. Nu må vi se, hvad hun så får som ministerium. Der går også rygter om, at hun skal være Tysklands kommissær. Glem ikke det. Det står helt sikkert også på den liste, der ikke er offentliggjort, at hvem skal have den kommissær på. Ligesom herhjemme, så trader man jo også den ind, og det kan jo nogle gange gå ud for en ministerpost.
En anden ting, som også lige vil vende med dig, det er jo, at der skal vendes en ny kommissær. Og de tyske, eller de europæiske socialister har jo udpeget Martin Schulz som deres kandidat. Og der er der nogle spekulationer på, at man siger, har man nu lavet en aftale mellem SPD og CDU og CSU, om at den her tysker, som er socialdemokrat, kunne man ikke bakke op om ham? Fordi han er socialdemokrat, men han er også tysker. Hvad siger man i tyske medier? Og hvad siger man?
Altså,
ved stambordene i Berlin?
Man siger, at boghandleren, som han jo er, Martin Schulz, er uddannelse og er profession. Han har en chance for at blive tysk kommissær, men der er godt nok langt til, han så kan blive kommissionsformand. Fordi det kommer jo til at afhænge af Europaparlamentsvalget. Altså, hvis vi får et Europaparlament, hvor de konservative får flertal, så vil Europaparlamentet, som jo har vetoret her, de vil jo så ikke acceptere Martin Schulz, der er socialdemokrat, så vil være det formand for kommissionen. Så derfor er mit bedste bud, det har Merkel selvfølgelig ikke indgået nogen aftale om. Hun kommer også til at kæmpe for en konservativ kandidat til at være formand for kommissionen.
Lykke Friis, det er meget, meget ærgerligt, at vi ikke har ret meget mere tid med det, fordi at jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge. I alle de der sider, som du er en af de få, der i hvert fald har læst noget af, der er intet nyt på det værdipolitiske, og det diskuterer vi aldrig i Tyskland omkring tysk politik, fordi det ligger åbenbart også fuldstændig fast. Der er ikke noget nyt i forhold til integration, og nu kan man se, at den her vingeskudte andet europæiske stormagt Frankrig markerede sig i går med et helt vildt stort flertal af vedtaget den skrappeste kriminalisering af prostitutionskunder med nogle kolossale bøder, så noget ville være meget utysk. Jeg tror slet ikke, man diskuterer ikke, at prostitution er kommet for at blive i Tyskland. Men er der overhovedet nogle værdipolitiske signalændringer i Tyskland
Jo, der er nogen, men det er sådan de der så det klassiske, Merkel-agtige. Nu gør vi noget, men vi gør det ikke sådan fuldstændig. Altså, tage det dobbelte statsborgerskab. Det er jo altså kommet med i aftalen, men det kommer så kun til at gælde for børn, der så er født i Tyskland af forældre af en anden nationalitet. Så hvis du er født i Danmark, så kan du ikke pludselig synes, at du skulle være, altså skal have dobbelt statsborgerskab. Så det gælder kun dem, der er født. Og der vil SPD selvfølgelig have haft, det skulle være helt overordnet, man skulle have haft to statsborgerskab. Men det er dog noget, der er, hvor man trækker i værdierne. Og det er ikke populært over hos TDU og TSU, skulle jeg hilse at sige.
Men det er alligevel det små ting, ikke?
Jo, altså der er ikke noget værdipolitisk skifte i den aftale. Nej, det er der altså ikke.
Det blev de sidste ord i første time. Tak til Lykke Friis.
Og når vi vender tilbage, så er det med en debat om racismeparagrafen, og så kommer Morten Messerschmidt på besøg sidst i anden time. Nu er der nyheder.